Dobrý večer, máte naladený náš pravidelný úvehovor. Začal sa školský rok, deti sú opäť po dvoch mesiacoch so svojimi spolužiakmi, kamarátmi a učiteľmi. Čo pozitívne tento sociálny kontakt v školskom prostredí deťom prináša, tomu sa budeme venovať v dnešnej diskusnej relácii. Dotkneme sa však aj takých vecí, ako je šikana, agresivita či vstup do školy alebo škôlky. Naše pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen prijala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu pani doktorka Terezia Rosenbergerová. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne, dobrý večer.
Do nášho rozhovoru sa budete môcť zapojiť aj vy, vážení poslucháči, ak nám pošlete svoju otázku či názor vo forme SMS správy na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Sú veci, čo mi pripomenú moje detstvo. Sú vône, ktoré prenesú ma na to miesto. Sú tóny, čo mi pripomenú moje detstvo. Sú chute, čo mi pripomenú niečie gesto. Tie veci pre iných nič nie sú, ale pre mňa znamenajú veľa. V srdci zanechali stopu, aj keď slova o nich nepovedia. Cez nich spomeniem si na tých a aj na to, na čo myslieť treba. Najmä vtedy, keď už nie sú, ale v srdci zanechali seba. Život tvoria kúsky tých, čo sa odotýkali. V celistvi krásny šperk otvoríš láska len ty. Môj život tvoria kúsky tých, čo sa odotýkali. V celistvi krásny šperk otvoríš láska len. Čo mi pripomenú moje detstvo. Sú vône, ktoré prenesú ma na to miesto.
Pani doktorka, ako sme povedali, začal sa síce školský rok, ale mohli by sme sa na chvíľočku vrátiť k uplynulým prázdninám. Vy ste aj tento rok organizovali letný pobyt pre svojich pacientov. Kde to bolo, s akým programom, keby ste nám aspoň tak na chvíľočku v priebehu pár minút povedali?
Toho roku sme boli v Polomke. To hore Hronie je veľmi pekné, veľmi krásne a už sme tam boli na niekoľkých miestach v okolí. Stále je tam čo obdivovať, takže sme zvolili tentokrát Polomku. A mala som také veľké oči a množstvo plánov, čo všetko zažijeme a kde všade pôjdeme. Stihli sme iba veľmi malú časť. Aj to sme od rána do noci. Každý deň boli na nohách a veľmi veľa, veľmi pestrých programov sme mali. Myslím si, že to bol veľmi dobrý tábor. Nestalo sa nikomu nič na šťastie a to si myslím, že je najdôležitejšie. Ale tie také vzťahy, ktoré minulého roku medzi niektorými deťmi začali, lebo veľa detí prišlo opakovane od minulého roku, sa toho roku veľmi pekne upevnilo, utvrdilo, tak mala som z toho takú radosť, že sa deti na seba tešia a každý, kto odchádzal, hovoril, prídem na rok, prídem, budem sa tešiť na budúci rok.
A koľko detí ste tam mali? Približne.
Bolo nás veľa, bolo do 30 detí, boli aj rodičia, pretože nie všetky deti. ako vedia alebo môžu byť samé, a najmä tie autistické deti. A zase niektorí rodičia si neuvedomujú, aké to ich dieťa je, keď je v prostredí kolektívu, keď je medzi deťmi, pretože ho vidia doma a väčšinou to sú jedináčikovia. Takže brala som, alebo vždy beriem zo sebou aj rodičov, ktorým chcem poskytnúť taký reálny pohľad na svoje dieťa, a vie nás to posunúť ďalej aj v tej terapii, aj bez liekov, aj myslím si, že tak, ako by to malo byť. A ten rodič, ktorý tam je, si všíma ostatných rodičov, vidí ostatné deti, čiže nie je treba veľa rečí a veľa slov. Tí ľudia si sami robia obraz, uvedomujú si, čo by mohli robiť lepšie, alebo čo vedia zmeniť, a riešime potom iba to, čo sa mení ťažko.
Keď ste už spomenuli tie deti autistické, tak treba tu povedať pri tých pobytoch detí, že to nie je len čisto o zábavu, ale v podstate je to ako keby taký terapeutický pobyt.
No, jednou z najväčších alebo najzložitejších častí terapie detí s pervazívnymi poruchami je práve učenie, sociálne učenie, prispôsobenie sa, fungovanie v kolektíve, a je to dôležité aj pre deti, ale je veľmi dôležité byť s takýmto dieťaťom na pobyte aj pre rodiča, pretože nie je veľa príležitosti, aby títo rodičia s deťmi mohli niekde chodiť, a keď teda aj chodia, aby to bolo dlhodobejšie a aby sa mohli zúčastniť aj naozaj odborných terapií, pretože opakovane k nám roky chodí pán doktor Jan Svoboda z Ostravy, skvelý psychológ, chodí pani doktorka Andrejka Orosová, arteterapeutka, chodí Martinka Meriačová z Revúcej, ktorá robí fraktálnu kresbu, chodí pán Palesic, ktorý robí interaktívne divadlo. Každý rok máme kurzy Červeného kríža prvej pomoci, lebo myslím si, že každý z nás by mal vedieť pomôcť tomu, keď sa niečo stane. A množstvo iných vecí, ktoré deti môžu zažiť, ktoré si myslím, že bežne nezažívajú. A rodičia často nie sú schopní si takéto terapie platiť, alebo si nemôžu zo zamestnania dovoliť dochádzať na takéto terapie. Takže je to taká skvelá možnosť napratať do niekoľkých dní veľmi veľa akcií a veľmi veľa práce s deťmi.
A nejakých dobrovoľníkov máte, pani doktorka, alebo to asi je potrebné zrejme?
Nemáme. Niekedy chodili študenti, mali záujem. Teraz sa snažia študenti zarobiť si nejaké peniažky, takže veľmi nadšenie nie. Ale tak pracujú rodičia, pomáhajú si jeden druhému. Tie staršie deti pomáhajú menším. Myslím si, že je toto všetko aj o tom, aby sme si jeden druhému vedeli pomôcť.
A s akými poruchami napríklad tam zoberiete deti do tých táborov?
To spektrum je rôznorodé. Jedna podmienka je, aby dieťa už nebolo plienkované. To myslím si, že už by sme nezvládali, ale máme deti autistické, máme deti aspergerovské, máme deti s ADHD občas, alebo minimálne máme aj deti s poruchami stravovania, čiže s mentálnou anorexiou sme mali teraz dievčinku. Máme deti, ktoré sú veľmi úzkostné, ktoré majú narušený sociálny kontakt, a jej deti, ktoré prežili nejakú traumu a potrebujú nejakú pomoc, aby teda sa z toho dostali čo najrychlejšie. Je to individuálne. Neberieme deti s ťažkými poruchami správania alebo s takými vážnymi chorobami, kde je nevyhnutná iná odborná lekárska pomoc. To nie, pretože popri bežnom programe robíme turistiku, chodíme na také miesta, že to dieťa je vlastne neustále v nejakej záťaži, aj telesnej, aj duševnej, takže musí vedieť zvládnuť to, čo sme vymysleli.
A celý ten tábor to organizujú dospelí ľudia v rámci svojich dovoleniek?
Áno, všetci, a platia si za to.
Za ten pobyt.
Celý tento pobyt. Toho roku sme zažili, alebo teda je to taká moja veľmi nepríjemná skúsenosť. Prvýkrát v živote sa mi to stalo, že v podstate veľa detí má preukazy zdravotne ťažko postihnutých osôb, a rodičia preukaz sprievodcu a toho roku sme na niekoľkých miestach na Hore Hroní platili plnú sumu za aj za deti, aj za sprievodcov. Dosť ma to mrzelo, lebo mnohé deti na prvý pohľad bolo vidieť, že to sú deti, ktoré majú problémy, že tí rodičia naozaj tých peňažkov až tak veľa nemajú, pretože keď je mamka na opatrovateľskom alebo nemôže pracovať a musí sa o to dieťa starať, tak otočí každý peniažtek.
Určite. Tak verme, že tie správne uši nás počúvajú aj na Hore Hroní.
Ktorý... Že áno, nielen tam, asi všade.
Áno, aby boli trošku ústretovejší k týmto deťom. Mohli by sme sa už potom... Teda možno ešte nejakú známku dáme výslednú tomu táboru?
Ako ja som bola veľmi spokojná, čo mám odozvu zo strany rodičov a detí. Rovnako, pretože už keď vám dieťa povie, ja prídem, nezabudnite na mňa, ja chcem prísť aj na budúci rok, tak si myslím, že je to dobrá známka. A už keď sme pri takých tých hodnoteniach, aby sme nezabudli zaželať všetkým deťom a všetkým učiteľom pekný školský rok.
Áno. To je dôležité, aby mali pekné spomienky. My sme pred vysielaním spomínali na svojich učiteľov, akých sme mali perfektných, tak verme, že takých perfektných budú mať aj dnešné deti. Takže poďme do školy, pani doktorka. Vstup do škôlky či školy so slzičkami, to je bežná vec? Či treba tam nejakú prípravu predtým, než nastúpi dieťa prvýkrát do škôlky alebo do školy?
Je to závislé od veku dieťaťa. Ja si myslím, že tie malé deti, 2,5-ročné, 3-ročné, keď vstupujú a často prvýkrát mnohé zažijú odluku od mamky alebo od rodiny, nevyhnutne musia plakať. Ten pláč je známkou alebo prejavom toho, že s tou mamkou mu je doma dobre, že sa bojí, že nevie, čo ho čaká. Ale rovnako si myslím, že je aj zlé, keď zlá vizitka, zlá známka pre mamku, keď dieťa vôbec neplače a v škôlke mu je lepšie ako doma. Takže normálne, je celkom normálne, že deti pláču. Môže to byť týždeň, môžu to byť 2 týždne. Nie je, myslím si, že treba dramatizovať. Ono väčšina učiteľiek povie, že to dieťa pláče, len kým rodič je niekde v dohľade a potom sa uspokojí a ide a funguje riadne. Niektoré sa zapoja hneď, niektoré sa zapoja neskôr. Je to závislé od toho, či je to dieťa viac úzkostnejšie, viac citlivejšie, ako je vychovávané doma a či je škôlkou strašené, lebo vieme, že mnohí rodičia rozprávajú svojim deťom, že keď budeš zlý, tak pôjdeš do škôlky a uvidíš, čo tam s tebou budú robiť. Takže aj toto je taký veľmi zlý moment. Stretla som sa tohoto týždňa s mamkou, ktorá hovorila, že na druhý deň pobytu jej 3-ročnej dcerky v škôlke volala učiteľka po hodine, aby si pre ňu prišli, lebo dieťa plače. A na tretí deň im povedala, že ju zle vychovali, lebo nie je možné, aby dieťa ešte tretí deň plakalo. No tak to tak sa mi celkom nepáči. Myslím si, že môžu deti trošku poplačkať, ale je to vec šikovnosti učiteľiek, aký program vedia pre tie deti vymyslieť, ako ich vedia zaujať, koľko je detí, lebo niektoré deti zle znášajú napríklad veľký kolektív, niektoré zle znášajú taký stres toho odtrhnutia, keď mamku vyhodia za dvere a ešte by to dieťatko potrebovala pol minútky možno sa postiskať a tak by šlo spokojne. Možno by som dovolila nejakú svoju obľúbenú hračku aspoň ten prvý mesiac, že by si ju dieťa nosilo so sebou, aby aspoň kúsok toho domova mal so sebou, aby bolo navoňané tým, čo doma funguje. Je to také veľmi individuálne, ale určite môžu aj všetci rodičia, aj všetky učiteľky zavolať a porozprávať sa o tom, čo s niektorým dieťaťom môžu urobiť. Je veľmi veľa detí, ktoré sú autistické, ktoré sú veľmi múdre, ale nikdy medzi deťmi nerastli, sú stále len medzi dospelými, čiže nemajú sociálne zručnosti, nevedia, ako sa správať, čo by mali robiť. A pre tieto deti je vstup do škôlky horší alebo ťažší ako pre takých, čo majú kopu súrodencov a od narodenia rastú na ulici s rohlíkom a soplíkom. Tie fungujú podstatne lepšie. Čiže Preto hovorím, že je to veľmi individuálne, ale určite sa plakať môže.
Áno, lebo deti sú všetky rôzne, každá je individualita extra. Čiže aj keď do školy nastupujú do prvého ročníka, môžu ešte mať nejakú doslzičku podľa vás?
Sú aj prváci, ktorí poplačkajú. Máme deti, ktoré chodili len do prípravky, alebo deti, ktoré sú veľmi často choré a naozaj v tej škôlke sú len minimálnu dobu a nevedia nejakým spôsobom fungovať riadne, čiže zvyknú si poplakať, ale myslím si, že dobrý učiteľ, kvalitný učiteľ určite nezačne hneď od prvej sekundy naplňať edukatívny plán a riešiť presne podľa zákona, čo dieťa má vedieť a čo nemá vedieť, že sa zahrá, že sa usmeje, že tí deti trošku zapojí do takých radostných aktivít, aby ten vstup bol ľahší.
Áno. My o chvíľočku ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom, ale možno by sme mohli to tak zovšeobecniť, pani doktorka, že vlastne aké obohatenie prináša práve to školské prostredie pre deti? Ako to vy vidíte z toho svojho pohľadu odborníka psychiatričky?
No, ten sociálny kontakt, rozvoj sociálnej, emocionálnej inteligencie je pre deti veľmi, veľmi dôležitý, pretože mnohí rodičia dajú zmerať IQ a prídu nadšení, aké číslo ich dieťatku vyšlo, ale je to len jedna zložka. Nestačí mať modré oči a povedať, že som pekný, lebo mám modré oči. Musím mať aj ostatné veci pekné a musím mať aj dušu v tých modrých očiach. Čiže kvôli tomu deti potrebujú kolektív. Máme mnoho detí, ktorí nemajú súrodencov. Veľa detí, ktoré bývajú v rodinných domoch, kde ten sociálny kontakt je veľmi obmedzený. Navštevujú síce krúžky, ale sú stále v jednom kolese, čiže nemajú také detstvo, ako sme mali my, že sme sa hrali na ulici 50 a mali sme množstvo zážitkov spoločných. Toto dnešným deťom chýba, toto nemajú. Preto je škôlka, škola pre deti veľmi dôležitá. A deti majú radi škôlku, majú radi aj školu, lebo v škôlke je poriadok. Je systém a je poriadok. Vždy sú dve tety učiteľky, jedna je prísnejšia, jedna je milšia, pravidelne sa striedajú. Deti vedia, kedy bude desiata, kedy idú vonku, kedy idú spinkať. Čiže je tam poriadok a je to často hranica, ktorú deti doma nemajú a je to často poriadok, ktorý deti doma nemajú. Čiže veľmi rýchlo si zvykajú na ten škôlkarský systém. Keď si nezvyknú, je dobre prísť sa porozprávať, pretože môže byť za tým vážnejšia porucha, ktorá nebola diagnostikovaná. A máme aj mnoho vzťahov manželských, rodičovských, ktoré sa rozpadávajú a to dieťa má obavy, čo budú doma robiť, keď ja budem preč. Čiže deti sú choré, nechcú ísť do kolektívu, aby sa rodičia doma nehádali. Takže nejakým spôsobom majú problém, ktorý by mal rodinu zachrániť. Ale už na toto sú odborníci, to už naozaj je dobre osloviť niekoho a poradiť sa, keď dieťa býva stále choré, keď nechce chodiť, keď odmieta.
Zrejme to deti cítia, že asi je nejaké napätie medzi rodičmi pravdepodobne.
Tak toto nenamaľujete, to jednoducho je a netreba rozprávať, netreba sa pretvarovať. V podstate rodičia môžu povedať, teraz sa trošku hneváme alebo teraz si nerozumieme, ale skúsime to nejako vyriešiť a to dieťa je schopné prijať aj takúto podobu.
Takže nasleduje sľúbená pesnička, vážení poslucháči. Ak máte nejaké otázky k dnešnej téme Dieťa v školskom prostredí, môžete nám poslať túto svoju otázku na číslo 0914 186 229.
Keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola. Len otočené kolená a doráňané čelá a ešte zopár dobrých rád od nášho učiteľa.
Náš učiteľ, náš učiteľ, odkryli celý bielý. Náš učiteľ nám odpustil, aj keď sme nevedeli. Aj dnes sa z diaľky usmieva na svoju starú triedu a chápavo sa pozerá, kam naše cesty vedú.
Keď bol bez nálady a trochu šedím na sluchách, no nám sa vždy stal mladý. Dnes to už môžem prezradiť, že naša trieda celá sa zaľúbila po uši do nášho učiteľa.
Náš učiteľ, náš učiteľ ovláda každú tému. Náš učiteľ bol pravý muž a my sme mali trému. Aj dnes sa z ďalky usmieva na svoju starú triedu a chápavo sa pozerá, kam naše cesty vedú. Náš učiteľ odkryli celý bielý. Náš učiteľ nám odpustil, aj keď sme nevedeli. Aj kde sa z diaľky usmieva na svoju starú triedu a chápavo sa pozerá, aj naše cesty vedú. Náš učiteľ, on vláda každú tému.
Dnes je našim hosťom hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu pani doktorka Terézia Rosenbergerová. Venujeme sa dieťaťu v školskom prostredí. Ak máte nejaké otázky, môžete ich posielať ako SMS-ky na číslo 0914 186 229. Aj nám už prišla jedna SMS-ka, takže môžeme ďalší vstup začať tou SMS-kou. Pribúdajú veľmi rýchlo, takže ani nestíham to čítať. Takže prišla jedna SMS-ka, že teda keď sa rodič stará o dieťa, že by mal mať príspevok na opatrovanie, ochore dieťa, mal by mať príspevok na opatrovanie alebo na asistenciu.
Áno, tie príspevky sa dávajú, ale nie na všetky choroby a všetky poruchy. V podstate je potrebné potvrdenie od lekára o danej chorobe, či to je neurologická, psychiatrická, ja neviem, akákoľvek iná choroba, ktorá je naozaj veľmi závažná, ktorá dieťaťu neumožní chodiť naplno do školy, ostávať aj v družine, že naozaj je potrebné, aby ten rodič sa podieľal na starostlivosti intenzívnejšie ako ostatní, ale mamka si môže požiadať o takýto príspevok na sociálnom úrade. Pani doktorka alebo pán doktor, kde chodí, jej vypíše nález, priloží tento nález a v podstate lekári, ktorí sa zaoberajú posudkovou činnosťou, posúdia aj percentá, miery choroby a potreby starostlivosti pre toto dieťa.
Že treba tam skúsiť aj informácie, podrobnejšie získať aj všetky.
Myslím, že každý pediater, ktorý pozná zdravotný stav dieťaťa, bude vedieť takému rodičovi pomôcť a povedať, aké vyšetrenia ešte potrebuje. Robili sme na stránke Ministerstva zdravotníctva, sú štandardy pre jednotlivé choroby, poruchy, čo všetko, aké vyšetrenia potrebujú ešte doložiť rodičia, pediater ich vie poslať na takéto vyšetrenia, takže myslím si, že s tým by nemal byť problém.
Predsa len ešte jednu SMS-ku pridám. Pani Euka sa pýta, no teda ďakuje za potrebnú tému a pýta sa takto, že komisár pre deti hovorí, že ak chceme pomôcť deťom, musíme pomôcť jeho rodičom. Aké formy pomoci rodinám poznáme, aké existujú? Pani Euka nás takto...
No, je tých foriem veľmi málo. Máme nedostatok lekárov, detských, počúvate pani doktorku Prekopovú, že pediatri nie sú detskí neurológovia, detskí psychiatri. Máme veľmi málo klinických psychológov, čiže taká nejaká pomoc, ako by sme potrebovali, ako si predstavujeme, že teda by deti mali dostávať, tej pomoci nie je veľa. Potom rodičia často sklznú k samoštúdiu rôznych stránok, často aj nie veľmi vhodných alebo dobrých, ktorí ich navádzajú na celkom veci, ktoré by nemuseli robiť, hlavne v tej výchove. Ja si ale myslím, že je veľa mladých lekárov, že sa snáď táto situácia zmení. V každom prípade, keď rodič má potrebu nejakým spôsobom komunikovať. Napríklad tí rodičia, ktorí majú deti s autizmom, máme autistické centra, vedia požiadať a o pomoc aj online. Cez facebookovú stránku sú často nejakým spôsobom oznamované školenia, kurzy. Napríklad Francesco v Prešove pravidelne robí kurzy pre rodičov. Môže sa tam na to prihlásiť hocikto. Pani doktorka Hincová robí takéto kurzy, školenia pre rodičov, lebo naozaj, keď rodič netuší, čo je jeho dieťaťu, nevie si rady, bojí sa, alebo hanbí sa opýtať, alebo ani nevie, koho by sa to mal opýtať, tak je mnohým rodičom veľmi ťažko.
A predsa len môže sa nájsť riešenie, ktoré pomôže tým rodičom?
Určite trochu. Áno, ale tak myslím, že už je aj množstvo učiteľov. Máme psychologické poradne školské, kde už aspoň vedia usmerniť toho rodiča, kam by mal ísť, čo by mal robiť. Je veľa aj súkromných psychologov, aj keď tých klinických, ktorí naozaj riešia také tie najvážnejšie problémy, nie je toľko, ako by sme potrebovali.
Ako je to, pani doktorka, v škôlkach a v školách s deťmi, ktoré majú špeciálne potreby?
No, ťažko. Ťažko. Popri číslach narastu deti s pervazívnymi poruchami, čiže pravým autizmom, vysokofunkčným autizmom, Aspergerovou poruchou. Máme stále málo zariadení, málo škôl a aj málo kvalifikovaných ľudí, ktorí sa o takéto deti vedia starať, ktorí im vedia poskytnúť primeranú nejakú starostlivosť. Otvárajú sa centra včasnej intervencie, aj tých je ale málo a často ľudia, hlavne z vidieka, musia dochádzať veľa kilometrov na to, aby sa dočkali nejakej pomoci. Čiže bolo by určite dobre, kebyže sa rozšírila sieť škôl pre deti, ktoré majú takéto potreby. A môžu to byť aj deti s neurologickými poruchami, môžu to byť deti s poruchami hybnosti, deti na vozíčkoch. Hej, aj tých ústavov pre telesne chybné deti je málo. Liečebno-výchovných sanatórií pre deti s ADHD a poruchami učenia máme tuším len 7 na Slovensku, čo je hrozne málo. Takže taká nejaká špeciálnejšia príprava a pomoc pre deti by sa nám určite zišla.
Spomínam si, že pred pár rokmi sa hovorilo o tom, že trebárs deti, ktoré majú autizmus, že majú k dispozícii taký modrý preukaz a to ich oprávňuje k nejakým tým výhodám. Platí to ešte stále, pani doktorka?
Platí to. Modré preukazy sa teraz dotláčali, pretože tá prvá várka sa veľmi rýchlo rozobrala. Takýto preukaz môžu dostať deti u detských psychiatrov. Každý detský psychiater môže požiadať ministerstvo zdravotníctva o zaslanie týchto preukazov. Na preukaz sa dáva fotografia dieťaťa, napíšu sa kontaktné údaje, kebyže sa také dieťa stratilo, aby teda podľa toho preukazu malo by to mať dieťa niekde nejakým spôsobom pri sebe. Aj keď to je dosť ťažké, videla som, že ich mali na šnúrkach s fóliou, pokiaľže išli na nejaké cudzie miesto. A ten preukaz v podstate opravňuje, alebo dáva možnosť, aby rodič s takým dieťaťom nečakal na lekárske vyšetrenie, môže byť vybavený prednostne, nemusí stať v obchode, vo veľkej rade, na pošte, na nejakých verejných nejakých inštitúciách, kde je veľa ľudí. Môže to použiť v autobuse, v električke, vo vlaku. Vieme, že tieto deti chcú sedieť presne na tom mieste a na tom sedadle. A keď tam náhodou niekto sedí, tak sa vedia veľmi nahnevať. A rodič sa stretáva s tým, že ľudia na neho kričia, prečo ho neviete vychovať, však ako taký veľký a robí cirkus a prečo sedí toto dieťa, keď ja tu musím stať vedľa neho. Čiže je to preukaz, ktorý by mal byť nejakým spôsobom užitočný pre deti, ktoré majú takýto handicap.
Predovšetkým asi tie inštitúcie by mali vedieť o tých preukazoch, že aby
poskytli nejaké tie... Myslím si, že robili sme tomu pomerne slušnú propagandu. Veľa ľudí o tom vie a zase nie je to už také tajomstvo. A tie preukazy boli aj zverejnené, aj sme rozprávali, boli aj odfotené. A ten rodič môže povedať, je to preukaz, ktorý má možno taký význam ako preukaz ZTP, ktorý rodič nosí so sebou, čiže má by ho akceptovať každý.
Teraz si dáme opäť dve otázočky od našich poslucháčov. Koľko stojí 14-dňový tábor pre dieťa a koľko pre rodiča, ktorý sme spomínali? Tak povedzme, že to nie je business určite.
Je to individuálne podľa miesta, kde chodíme, pretože platíme si stravu, ubytovanie za každú osobu. No a navyše platíme aj za terapie a keď sa ideme kúpať, tak tam musíme zaplatiť. Keď ideme na výstavu, keď ideme, ja neviem, na cestu loďou alebo vlakom, tak samozrejme, že musíme mať doklady. Takže záleží od toho, kam ideme a čo všetko zažijeme.
Áno. To nie je nejaké biznisové organizovanie nejakých táborov, čisto len tie náklady a treba ešte aj navýše zaplatiť vlastne.
Myslím si, že mnohí rodičia sú takí, že aj priložia, pretože je každému jasné, že keď niekto zaplatí za 10 dní 400 eur a má plnú penziu, 5 kredení, stravu, ubytovanie, cesty, terapie a všetko, takže je to natesno. Je to veľmi natesno a nedá sa modré z neba zadarmo.
Áno. A myslím, že niekedy vás aj nejaké občianske združenie podporovalo nejakými drobnými peniažkami.
Niektorí rodičia, niektorí dobrí ľudia zvyknú, niektorí donesú len nejaké darčeky, niektorí kúpia minerálku. Je to také individuálne, je to na svedomí ľudí a na dobrej vôli ľudí.
Ďalšia otázka, ktorá nám prišla. Pani doktorka, ako by ste postupovali, ak žiak s Aspergerovým syndrómom zdieľa alebo ukazuje spolužiakom sexuálny obsah? Ako vysvetliť rodičom, že sa nemôžu odvolávať len na diagnózu? Ďakujem.
Tieto deti s Aspergerovou poruchou veľmi často nevedia zapadnúť do kolektívu. A motív sexu a takýchto obrázkov a takejto aktivity je pre mnohých zaujímavý. Čiže je to spôsob, ako vedia na seba nejakým spôsobom upútať pozornosť. V každom prípade by som toto dieťa konzultovala s psychologom, prípadne aj s detským psychiatrom. A možno by nebolo zlé na nejakú dobu trošku ho stiahnuť z obehu. Keď to prestane byť pre to dieťa zaujímavé, keď nebudú všetci, samozrejme, deťom sa to páči a jemu sa páči, že je zaujímavý. Čiže toto by bolo dobre nejakým spôsobom prerušiť a ponúknuť dieťaťu iné aktivity, v ktorých môže vyniknúť. Môže pekne kresliť, môže byť talentovaný na niečo iné. Čiže ako učiteľ by som hľadala niečo, v čom je to dieťa dobré. Chválila by som ho za to, dostal by z toho úlohu výnimočnú, tak aby tie zbytočné veci neboli pre to dieťa dôležité.
Áno. Ďalšia otázka pred pesničkou. Čo vy na zákaz mobilov na školách? Ste privítali alebo naopak?
No, keďže som sa podieľala, svojím spôsobom som bola účastná popri pánovi komisárovi Mikloškovi, keď sme hovorili o zákaze mobilov. Nemôžem hovoriť, že sa ma to netýka. Je zbytočné mať mobil počas vyučovania, pretože si myslím, že učiteľ môže deti učiť aj bez toho, aby museli používať mobil. To je jedna vec. Teda aj keď to dieťa cestuje a ten rodič potrebuje nejakým spôsobom vedieť, že to dieťa došlo do školy v poriadku, keď ho odovzdá pani učiteľka a na konci vyučovania si ho zoberie, tak si myslím, že to je celkom slušné. Veľmi často sme riešili šikanu cez mobil, keď deti fotili spolužiakov, fotili učiteľky, dali na sociálne siete fotografiu, nevhodné obsahy. Mali sme veľa aj samovražedných pokusov, keď dieťa bolo kruto šikanované spolužiakmi. A na toto do školy deti naozaj mobily nepotrebujú. Nepotrebujú nahrávať ani učiteľa, ktorý sa rozčuli, ani učiteľa, ktorý nie je upravený, alebo povie niečo, z čoho môže niekto urobiť problém. Nemusí to byť práve nevhodná vec, len sa to nikomu nemusí páčiť. Čiže kvôli tomu si myslím, že deti mobily nepotrebujú. A každý rozumný rodič vie už dnes aj zablokovať nevhodné veci, aj zariadiť tak, aby dieťa používalo mobil na to, na čo ho potrebuje, a nie na zbytočné veci.
My budeme v tejto téme pokračovať po pesničke. Ak máte ešte nejaké otázky, vážení poslucháči, môžete ich poslať ako SMS-ky na číslo 0914 186 229.
Vieš, ako kresliť úsmav, aký je svet farebný? Vieš, ušiknú stavať kociek, ukázať mi dva či tri? Vieš, ako kresliť úsmav, aký je svet farebný? Vieš, ušiknú stavať kociek, ukázať mi dva a tri? Namaľujme malý domček, na ňom v okne ja a ty. Na oblohu patrí dúha, slnko aj mrak bruchatý. Za domčekom je malý les, to ľahko prídeš, ukazovák, prostredník, bratia, čo mi robia krik. Vieš, ako kresliť úsmav, aký je svet farebný? Vieš, ušiknú stavať kociek, ukázať mi dva či tri? Vieš, ako kresliť úsmav, aký je svet farebný? Vieš, ušiknú stavať kociek, ukázať mi dva a tri? Nakresli si rieku modrou, pri nej trávu zelenú. Vymalíme lúku pestro, žltú, bielú, červenú. Povedz, ktorá farba chýba, ktorá na koláči často býva, ktorá dušu poteší, ktorá straší vo veži. Vieš, ako kresliť úsmav, aký je svet farebný? Vieš, ušiknú stavať kociek, ukázať mi dva či tri? Vieš, ako kresliť úsmav, aký je svet farebný? Vieš, ušiknú stavať kociek, ukázať mi dva a tri? Z kociek niečo postavíme, vieš, v dom či veľký plot, až nad hlavu vysoký hrad, v ktorom žije s princeznou ledrak. Dajme pozor, keď sa rúca kocka, ktorá na hrad nie je súca. Ak sa dielo nepodarí, nevadí, to hra nás baví. Vieš, ako kresliť úsmav, aký je svet farebný? Vieš, ušiknú stavať kociek, ukázať mi dva či tri? Vieš, ako kresliť úsmav, aký je svet farebný? Vieš, ušiknú stavať kociek, ukázať mi dva a tri? Počítajme jeden, dva, tri, potom štyri a päť. Na ruka aj nôžke môžeš prepočítať všetky prsty hneď. Pozohýbe malú rúčku, iste veľmi šikovnú. Takto prsty často cvičí, šikovnosťou všetkých teší. Vieš, ako kresliť úsmav, aký je svet farebný? Vieš, ušiknú stavať kociek, ukázať mi dva a tri? Vieš, ako kresliť úsmav, aký je svet farebný?
všichnú stávať pocek, ukázať mi dva či tri. Vieš, ako kresliť úsmav, aký je svet farebný. Vieš, všichnú stávať pocek, ukázať mi dva a tri.
Dnes je našim hosťom hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu pani doktorka Terézia Rosenbergerová a s ňou sa rozprávame o deťoch v školskom veku. Ak máte ešte nejaké otázky a chcete sa opýtať pani doktorky niečo, pošlite svoju otázku ako SMS-ku na číslo 0914 186 229. Možno by sme mohli poradiť pani doktorka rodičom taký univerzálny režim, ako to má fungovať v rodine, keď majú školáka doma. Kedy má vstávať, kedy má ísť spať, kedy sa má učiť?
No, je to veľmi individuálne, pretože niekto má školu 5 metrov od bloku a niekto do školy musí cestovať aj hodinu, čiže tie časy samozrejme si musia rodičia stanoviť podľa toho, kde bývajú, podľa toho, koľko majú deti, podľa toho, ako majú deti. Ale každá rodina by si mala zabehnúť už ten posledný prázdninový týždeň nejaký nácvik na vstávanie, mala by si usporiadať domáci režim. Mali by, môžu si teda hlavne tie menšie deti urobiť rozvrhy aj na poobede, kedy sú von, kedy sú na krúžku, kedy sa učia, kedy pomáhajú niečo rodičom, kedy sa hrajú s rodičmi, kedy je večera, po večeri je dobré už len nejaké pokojnejšie aktivity, niečo si prečítať a potom sprcha a spánok. Prichádzajú rodičia s tým, že deti ráno nechcú vstávať do školy, lebo chcú spať do beda. Pýtam sa, a kedy chodí spať? Tak keď dieťa zaspáva o 11. o pol 12. v noci, teda 23. hej, 24. samozrejme, že je ráno nevyspaté. Školák potrebuje spať a aj dospelí potrebujú mať určitý počet hodín spánku. Deti 8 až 10 hodín podľa toho, akú majú nejakú potrebu osobnú, ale určite tých 8 hodín spať musia. Takže je potrebné stanoviť čas odchodu do postele medzi tou 8 a 9, teda 20 a 21. Mnoho detí už keď prešvihne tú hodinu, kedy by zaspali fyziologicky, tak už potom dlho nevedia zaspať a je zbytočné, aby deti brali lieky. A potom aj ten výkon na druhý deň v škole závisí od toho, ako je dieťa vyspaté, ako je oddychnuté, ako vie v tej škole nejakým spôsobom fungovať a tam ani lieky na pamäť a pozornosť a sústredenie neurobia zázrak, pokiaľ dieťa nemá riadnu životosprávu a riadny režim. To, čo je veľmi podstatné, sú raňajky. Mnoho detí neraňajkuje, utekajú ohľade do školy. V škole prvé najbližšie jedlo je desiata, keď ju stihnú zjesť. Často ju nezjedia. Okrem jedenia, pitný režim rovnako. Deti sú smedné, sú dehydratované, takže nie vždy máme dieťa s ADHD alebo s poruchami správania. Často máme deti, ktoré sú hladné a smedné. A od toho sa potom odvíja pokazený deň pre všetkých a dieťa je zbytočne trestané, zbytočne dostáva poznámky, zlé známky, lebo stačilo by možno jogurt, možno banán, možno trochu medu do čaju, ale určite niečo do brúška.
Aký je váš názor na domáce úlohy? Rodičia prídu z práce, myslia si teda, že si odpočinú, ale absolvujú väčšinou prípravu s dieťaťom do školy. Dieťa taktiež je celý deň v škole a predsa len ešte má nejaké povinnosti doma. Koľko asi tých úloh je tak optimálne dať tomu dieťaťu, aby malo čas aj pre seba
to
trošičku?
To je asi tak, ako koľko písomiek má dostať dieťa na deň. Úlohy, ja Mne sa k tomu ťažko hovorí, pretože my sme mali družinu až do 9. triedy na základnej škole. Ako deviatáci rýchle sme urobili úlohy a potom sme sa hrali, chodili sme vonku. Mali sme v podstate so školou pokoj, čiže naši rodičia nemuseli s nami sedieť a učiť sa s nami celé hodiny. Dnes je to inak. Nie všetky deti ostávajú v škole, v družine, aby si úlohy urobili. Mnoho detí odchádza skôr z družiny. Rodičia ich vyberajú a potom ich doma hodiny trápia úlohami. A mnohí rodičia chcú, aby dieťa malo tie úlohy urobené úplne perfektne. Takže aj zámerne nenechať dieťa v družine, aby sa stihlo pripraviť. Trápia sa doma, dieťa ide do vzdoru, do hnevu a potom riešime zbytočné problémy. Myslím si, že by tých úloh nemalo byť až tak veľa. A zase sa dá deťom dať aj taká úloha, nech napíšu recept na koláčik, alebo mamkin obľúbený recept, alebo nech nájdu nejaký zaujímavý inzerát, kde niekto ponúka, ja neviem, aký byt, alebo aké zvieratko. Aj to je aj čítanie, aj písanie, nemusí to byť otrocká domáca úloha a už vôbec nie úloha, prečítaj to 6-krát alebo 10-krát, pretože už na 3-krát to vie dieťa na spameť a nemusí čítať, nemusí vedieť čítať vôbec a nečíta s porozumením. Čiže keby mali učitelia trošku radosti zo svojej práce, tak by určite dávali iné úlohy a nie veľa úloh. A keby rodičia nemali vo veku od 6 do 18 rokov doma žiakov, ale deti, tak by ich netrápili úlohami, ale myslím si, že by sa im viac venovali, aj by sa s nimi pohrali, aj by šli s nimi von a celá tá výuka by mohla byť iná. Taký napríklad geocaching je nádherný spôsob vyučovania, pretože si dieťa musí zaistiť orientáciu, vie si prečítať, kde tá keška je, či to je hrad, či zámok, či strom. Vieme sa ho opýtať, aký je to strom, alebo aká rastlina tu rastie, alebo ktoré mesto je blízko toho, kde sa nachádza to, čo hľadáme. Čiže celá výuka v jednej radosnej zábave pre celú rodinu. Takže učiť sa dá všelijako, len si musíme zvoliť ten správny spôsob.
Aj takú, taký medzi riadkami ste povedali, že teda deti nie sú len žiaci.
Deti sú žiaci veľmi krátko. Deti sú vždy predovšetkým ľudia a mali by sme sa k ním správať ako k ľuďom, ktorí v podstate nie, že raz sa budú o nás starať, ale ktorým máme zaistiť, aby vedeli rozmýšľať, vedeli byť samostatní. Dnes som čítala, že nemáme ich učiť, čo si majú myslieť, ale ako majú myslieť. Áno, čiže toto by sme mohli nejakým spôsobom zmeniť.
Ano. Prišla nám aj SMS-ka od pani poslucháčky z Bratislavy. V podstate to nie je otázka, len potvrdzuje to používanie, respektíve zákaz mobilov. Ja to prečítam. Používanie mobilov v škole je už zakázané aj vo Francúzsku, Austrálii a ešte aj v iných krajinách. Okrem toho tieto zrejme mobily robia poruchy pozornosti a zbytočne zaberajú čas a aj pán doktor Martinian Stránsky, ktorý v početných prednáškach upozorňuje na škodlivosť použitia mobilov a vznik závislosti. Takže týmto prispela pani poslucháčka z Bratislavy.
V každom prípade je to rodič, ktorý ten mobil kúpi, alebo starý rodič, ale vždy je to osoba, ktorá je dieťaťu blízka. Čiže keď kupujem nejaký darček, musím stanoviť aj pravidlá. Mobil by deti nemali mať už od tej 17. 18. hodiny. Mal by byť vypnutý v kuchyni. Dieťa si ho ráno môže zapnúť. A kamarátov by malo mať každé dieťa živých, ozajstných, nie online, písať si s ľuďmi, o ktorých nič nevie a ktorí ho často môžu zneužiť, tak ten rodič je ten, kto určuje pravidla.
Ako nám poradil kolega náš technik, existujú aplikácie, ktoré vypnú deťom v podstate tieto mobily. Ďalšia otázka, to ešte aj stihneme. Ak dieťa nechce dodržiavať pravidlá, aké tresty by ste odporúčali?
Podľa toho, aké to sú pravidlá a prečo ich nechce dodržiavať a prečo sa bavíme o trestoch. Čo robíme preto, aby dieťa tie pravidlá dodržiavalo, do akej miery im slúžime ako vzor, do akej miery my sami dodržiavame pravidlá, lebo slovo učí, príklad vychováva. Musíme si vždy uvedomiť a ja keď chcem, aby moje dieťa dodržiavalo pravidlá, musím ich dodržiavať predovšetkým ja a nemusím sa o tom s dieťaťom rozprávať, pretože dieťa bude opakovať moje vzory správania, bude robiť to, čo robím ja. Takže sú úplne bežné situácie, o ktorých vôbec nediskutujeme a robíme to všetci automaticky. Deti nie je dobré trestať a iba trestať. Dieťa by malo mať svoju hodnotu, malo by zažiť pochvalu, aj to, že ho máme radi. A keď sa nám niečo nedarí, tak musím rozmýšľať, čo som neurobila dobre, prečo sa mi to nedarí a nájsť iný spôsob. Nikdy nebudem hovoriť, ideš jesť, ale chceš málo alebo veľa, chceš najprv jablko alebo hrušku. A už to dieťa má dve konkrétne veci, nemusí riešiť a nemusíme mu dávať eso, že nebudem ti teraz jesť, lebo mi nechceš splniť moje želanie. Vždy ten rodič je ten, kto musí byť chytrejší.
Prišla na moju otázka, teraz ju tu nemám pred sebou, ale viem obsah, že či odporúčate známkovanie číslom alebo slovne. Ktoré je lepšie?
Zvykli sme si na čísla. Hej, je to starodávny spôsob, ktorý funguje. Taký ten chváliteľný pre tie menšie deti až tak veľa, myslím si, že neznamená. Čiže neviem, ja som chodila do školy už veľmi dávno a za našich čias boli čísla a tú základnú školu aspoň sme skončili všetci, takže ja by som povedala, že čísla.
Vrátila by som sa k tým mobilom. Vy ste sa aj vo svojej praxi stretli s tým, že dokonca tie deti v školskom veku už môžu byť závislé na mobiloch alebo počítačových hrách?
Deti aj v predškolskom veku sú... dlho vedie pozerať, ale robí to veľké škody na mozgu a stretávam veľmi moderné mamičky, ktoré večer strčia dieťatku mobil s rozprávkou, aby si dieťa vypočulo a počúvam nadšenie, aké to sú každý deň úplne iné rozprávky, úžasné. Myslím, že nič nenahradí mamku, ktorá sedí pri posteli alebo ocka a rozpráva svojmu dieťaťu vlastnú rozprávku alebo prečítanie nejakú rozprávku z knihy. Je to možno rovnakých 5 minút a je to o budovaní emocionálneho vzťahu, budovaní fantázie a nejakej takej pohody rodinnej, ktorú mobil a studený kov určite dieťaťu neodovzdajú.
Ako zistiť, že je dieťa šikanované? Ako sa prejavuje šikanované dieťa?
No, v každom veku inak, iným spôsobom je rozdiel, či je to chlapec, či je to dievča. V každom prípade veľa detí dlho o šikane nehovorí, pretože sa bojí prezradenia, bojí sa vyhrážok. Veľmi často tí, ktorí šikanujú sa dieťaťu, vyhrážajú, že mu urobia to alebo to, keď to prezradí. Takže vidíme, že dieťa prestane chodiť vonku, nestretáva sa s kamarátmi, horšie spí, prestane jesť, môže zabúdať. Čokoľvek, každá zmena u každého dieťaťa môže byť iná. Môže byť dieťa choré, môže odmietať ísť do školy, môže mať každú chvíľu nejakú somatickú poruchu, či anginu, či astmu, či vlastne všetky alergie sú psychosomatické poruchy, ktoré vznikajú v dôsledku nepohody. Môže to byť čokoľvek, ale citlivý rodič si všimne, že sa čosi deje. A pokiaľ dieťa nechce povedať, odmieta povedať, môže aj pani učiteľka v škole urobiť anonymný prieskum v celej triede. Napíš, kto je vodca, koho deti najviac počúvajú, koho deti najviac oceňujú a koho najmenej a komu robia zle. a každá škola má psychológa, máme krízové týmy psychologické. Myslím, že to poradenské školské psychologické centrum vie pomôcť veľmi významne. A potom ešte veľmi dobre robí aj polícia, ktorá má preventistov, ktorí vedia prísť na školu, pokiaľ je tá šikana nepríjemná a zlá. A predsa je to pocit takej veľkej autority, alebo trošku iná poloha. Nie sú to len slova, sú to už aj konkrétne veci, ktoré deti na chvíľočku aspoň zastavia.
Už tú poslednú otázočku len veľmi expresne, pani doktorka. Syn cíti menej cennosť, pretože nemáme veľké auto alebo byt, veľký byt. Ako to dieťaťu vysvetliť?
Určite máte dobrú rodinu, určite sa máte všetci radi, určite možno trávite spolu viac času ako tí ľudia vo veľkom byte, ktorí sa často ani nevidia, a v tom veľkom aute chodí možno len jeden rodič kdesi bez svojej rodiny. Orientujte svoje dieťa na to, čo je hodnota a ako sa má u vás dobre.
Žiaľ, čas je neúprosný, no skúsim prečítať ešte jednu otázku. Pani doktorka, ako by ste podporili 15-ročné dieťa viac do komunikácie doma, do rozhovoru, ako sa má, čo bolo nové v škole, ale naozaj veľmi expresne vás poprosím, pani doktorka.
To sú také tri rodičovské otázky, ako máš známku, čo bolo na obed a máš úlohy, a veľa detí to otravuje. Ja si myslím, že komunikáciu je potrebné rozvíjať od úplného malička, sedieť s dieťaťom, rozprávať s ním. 15-ročný adolescent má svoje tajomstvá a lepšie funguje v rovesníckej skupine ako s rodičom. Čiže keď ste doteraz nekomunikovali v 15, ťažko začnete, potrebuje ešte trošku času, ale nenasilne rozprávajte o čomkoľvek inom, bavte sa o iných témach a potom prejdete ku škole.
Že dá sa, no, aj v tom vyššom veku,
určite sa dá, v každom veku sa dá, len je treba nejakým spôsobom zmeniť štýl otázok.
Dnes sme sa rozprávali s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu, pani doktorkou Tereziou Rosenbergerovou. Ďakujeme, že ste si našli na náš čas v piatok a za zaujímavé informácie. Ďakujeme pekne.
Dobrú noc všetkým a pekný školský rok ešte raz.
Za mixážnym pultom bol Robert Majdák, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť, želáme pekný večer.
Salud.